Matagal nang napipisil si Bill Shorten bilang susunod na leader ng mga dating leader ng Partido Labor tulad ni na Bob Hawke, Simon Crean at Kim Beazley. Nang unang nahalal bilang leader ng oposisyon, niliwanag niya sa isang debate sa Sydney na mayroon siyang nakikitang balak para sa hinaharap ng bansa bilang leader nito.
I'd like to be known as the Prime Minister for the powerless, for the disempowered, for people who don't have a voice in our society. From my work, and I thought I'd seen second-class treatment when I was a union rep, but nothing prepared me for when I started working disabilities about the second-class lives that people with disabilities and their carers lead. And then through various highways and byways, I've become more and more aware of domestic violence and how 250,000 women will have been assaulted in the last 12 months by men.
Matapos mapasama sa Partido Labor nung nag-aaral sa universidad, nang nagtapos, nagtrabaho si Bill Shorten bilang abogado para sa kumpanyang Morris Blackburn Cashman. Nakilahok sa kilusa ng Union ng taong 1974. Nagsimula bilang taga-organisa para sa Australian Workers' Union. At paglaoy, nakilala si Bill Shorten noong nanungkulang pambansang kalihim ng Union mula taong 2002 hanggang taong 2007. Siya'y nakilala ng husto at naging sentro ng atensyon ng publiko noong taong 2006 nang naganap ang trahedya sa Beaconsfield Mine nang naipit ang 2 minero may 1 kilometro sa ilalim ng minahan sa loob ng 2 linggo. Si Bill Shorten bilang kalihim ng Union ang naging di-opisyal na tagapagsalita ng mga mag-anak at komunidad. Sunod na taon ay nanungkulan sa federal na parlamento matapos may panalong pwesto sa Maribyrnong na kilalang lugar ng Labor sa Melbourne. Anya ay pinasok niya ang parlamento dahil nauunawaan niya ang mga nahaharap na pressure ng pangkaraniwang mag-anak na Australiano para sa kanilang pagnanais sa matagumpay at masayang buhay.
I'm a person who stood up for the fair go my whole working life. I'm a person who has been in the workplaces of Australia, standing up for people, ensuring there are cooperative enterprises, making sure that people are well paid and that companies are successful in their business. This is the way I look at Australia.
Isa siya sa mga kumilo sa likod ng pagpapatalsik sa nooy punong ministro Kevin Rudd ng taong 2010. Matapos ang 3 taon, inabandonan niya ang suporta para kay punong ministro Julia Gillard upang suportahan si Kevin Rudd bago ang halalan ng taong 2013. At pinaliwanag ng ganito ang kanyang mga naging pagkilos.
I have carefully considered my position. I have now come to the view that Labor stands the best chance to defend the legacies of this term of government and to continue improving the lives of millions of Australians if Kevin Rudd is our leader.
May 3 anak, si Bill Shorten at 1 stepfather. Sa panayam sa radyo, sinabi niya ang kanyang ninuno sa Australia nakapasok bilang mga convict.
I need to make a declaration and I'm a bit surprised the Liberals haven't put it in one of their attack ads, but one of my ancestors was, wait for it, a convict. Mind you, that was in the 1830s. Then another one, John O'Shea, jumped ship. So he was an illegal arrival. He went looking for gold. He didn't find any.
Sa pangkalahatan, sa kampanya para nalalapit na halalan, nakikitang pinaka-critical na usapin para sa higit na 12 milyong botante ang ekonomiya. Kapwa pinaalam ng 2 partido ang kanilang balak na maibalik ang budget sa surplus habang pinalalaki at pinatatatag ang ekonomiya. Ipinaalam ng oposisyon ang higit sa 6 na bilyong dolyar na pagbawas sa budget. Ipinaalam din nito ang pagpapatupad ng ilan sa mga minumungkahing pagbabago ng koalisyon sa ilalim ng higher education funding at student loan repayments sakaling magtagumpay sa nalalapit na halalan. At ang desisyong ito ang naging sanhi ng problema para sa leader ng oposisyon. Tinawag ang double dissolution election dahil pinangako ng Labor na di nito tatanggapin ang marami sa mga naging pagbawas. Sinabi rin ng mga independyenteng mambabatas at senador na di rin nila susuportahan ang mga hakbang na siyang naging sanhi upang ideklara ng pamahalaan na di maaaring manungkulan ang kasalukuyang parlamento. Sinabi ni Bill Shorten na pilitan ng Labor na magsagawa ng mahihirap na desisyon kaugnay ng polisa kasamang pag-iba ng isip ukol sa mga pagbawas ng koalisyon.
For Australia to be able to afford the investments we need
and the priorities of working and middle-class Australians, we need to take in the policies that we've outlined. And because it is most important that over the next 4 and 10 years, we start the action to fundamentally reduce the level of government debt in this country. We will need to make difficult decisions as this election unfolds.
Maraming dalubhasang naniniwalang maliit lamang ang posibilidad na makuha ng Partido Labor ang 19 na pwesto mula sa koalisyon, ang bilang na kailangan nito upang may panalong halalan sa kalwa ng Hulyo. Ngunit humigpit ang laban at may ilang naniniwala na may posibilidad na mahaharap muli ang Australia sa isang tinatag na hung parliament. Ngunit ang Labor tulad ng koalisyon ay nagsabing dito makikipagkasundo para sa tinatag na power sharing sa Partido Greens o maliliit na partido. Sakaling maganap ito, maaaring maharap muli sa isa pang halalan ng mga botante sa oras na matapos ang halalan sa ikalwa ng Hulyo.